u shuan moshën 82 vjeçare këngëautori kanadez Leonard Cohen, la pas një mori suksesesh si Halleluja e Suzanne. Në tekstet e tij ndjehen fuqimisht dashuria e feja, gëzimi e dhimbja jetës.
Leonard Cohen u frymëzua vazhdimisht nga origjinat jebreike, nonse nuk e quajti kur veten besimtar. Tekstet e tij janë plot me referime biblike, si Hallelujah, përmes cilës i kënon dashurisë, duke kujtuar historinë e Davidit e Betsabes, Sansonit e Dalilës. Te Suzana kënon për Jezusin. Nganjëherë, thot, ndjej i hirin e një pranie tjetër në jetën time, po nuk jam në gjendje të jetoj një jetë vërtet shpirtërore.
Cohen mahnitet nga misteri fjalët. Do desha ta them diçka që mund të thuat me një fjalë të vetme, shprehet artisti i madh, që shton se vuan shumë nga depresioni e se shpesh pushtohet nga pesimizmi. Herët avon do të shpërthej lufta e tretë botërore, pohon, e trishtohet sepse e do fort jetën. E kjo është tynë të zemrohet keqes me fodullëkën atyre që vrasin fëmijët ende të palindur. Kënga e shpirtit i tij janë gjithnjë për kratë shtypurve.
E ndjej fuqimisht praninë e një syri që i shikon të gjithë e të gjitha, edhe i vlerëson. Kjo botë menon është plot me konflikte, e me gjithate një aleluja e fuqishme shpërthen nga zemra jonë, e i përqafon të gjitha kundërshtit. Do desha të jetoj përgjithmonë, kjo dëshira e tij, po kohët e fundit pati shtuar, jam gati, Zoti im.